Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Rannisto Jari Kalastajaradiosta morjesta. Tänään meillä on aika laaja aihe. Puhutaan siitä, mitä jigaustekniikat, miten ne on meille tullut, mitä on tulossa ja mitä muuta on tähän jigaukseen tulevaisuudessa tulossa muutoksia. Mutta lähdetäänpä tätä ihan niin kuin historiaosastolta liikkeelle. Eli itse olen törmännyt ekan kerran jigaamiseen joskus 80-luvun puolella. Ja se nyt on pikkusen epävarma, että mikä se on se tasan ensimmäinen lähde ollut, mutta yksi semmoinen on varma merkki, tai tämmöinen varma lähde on Jens Blok Hansenin kirja Gädda Jösö Abborre, joka on julkaistu vuonna 1979. Ja mä oon sen itse joskus 80-luvun alkuvuosina hommannut, varmaan 81-82. Ja siinä käsitellään nimensä mukaisesti ahvenen, hauen ja kuhan kalastusta. Ja siellä on jigistä maininnat ja kuvat, kuinka sitä uitetaan. Ja tuohon aikaan jigit oli vielä jäykkiä tönkköjä. Se materiaali oli paljon kovempaa kuin nykyään. Ja kuitusiimoista ei ollut vielä tietoakaan, eli venyvillä monofiileillä kalastettiin. Ja myös vavoissa pääasiallinen materiaali oli joko lasikuitu tai sitten oli sekoitevapoja, eli oli hiilikuitua ja lasikuitua. Oikeat hiilikuituvavat oli vielä 80-luvun alussa kovasti kalliita. Ja itsekin sitten 80-luvun puolivälin nurkilla, kun ensimmäisen kerran aloin kokeilemaan, niin monofiilisiimallahan siinä mentiin. Jigit rupesi olla kuitenkin silloin pehmeämpiä. Mutta se, mistä ne tuli, niin oli Pohjois-Amerikka. Tämä niin kuin jigit ja jigaustekniikat silloin, eli tämä ihan tavallinen painopäällä, lyypäällä jigaaminen, tuli ihan kuhan ja bassin kalastuksesta. Ja bassi on ollut paljon isompi vaikuttaja jo silloin, ja siihen on niin kuin kuhaan verrattuna, siihen on useampia syitä. Ensinnäkin bassin kalastuksen merkitys jenkkien kalastusvälineen markkinoilla on ihan eri luokkaa. Bassi on levennyt koko Yhdysvaltojen alueelle ja Kanadan eteläosiin. Kuhan levinneisyysalue on paljon pienempi ja sen merkitys kaiken kaikkiaan kalastukselle on kalastusbisnekselle, opasbisnekselle, kalastusvälineiden valmistukselle on huomattavasti pienempi. Se näkyy myös ihan sille käytännössä, jos me katsotaan, millaisia palkintorahoja maksetaan. Bassin kalastuskisoissa verrattuna kuhan kalastuskisoihin, niin siinä on käytännössä melkein se palkkiosummissa nolla perässä lisää tuossa bassipuolella. No siis tällä perinteisellä jigipäällä ja erilaisilla toukka- ja sitten myöhemmin tämmöisillä kalajigeillä mentiin niin kuin hyvin, hyvin pitkälle. Eli se oli se pääasiallinen tapa, sirppipyrstöiset toukkajigit ja sitten myöhemmin tuli sitten sirppipyrstöisiä kalajigejä, mutta kalajigitkin oli aluksessa kohtalaisen jäykkiä, lapiopyrstöisiä ja eivät hirveän elosia. No sitten saadaankin hypätä itse asiassa aika pitkälle ennen kuin Suomen puolella tapahtui mitään järisyttäviä muutoksia. Oikeastaan pystyjigaus tuli meille sitten siellä 2000, ennen 2010 vuotta, siinä varmaan 2007-2006 kieppeillä tuli. Se tuli Ruotsista ja Ruotsiin se oli tullut Hollannista. Ja tämä pystyjigaminen oli nyt oikeastaan Hollannissa aika pitkälle jokipyynnissä ja sitten niissä kanaaleissa kehitelty tekniikka. Ja se sopii meidän vesille kuin nenäpäähän. Ja itse asiassa itsekin ekan kerran sitä luin ruotsalaisesta lehdistä, mistä sitten innostuin siihen. Dropshotti oli tullut meille jo aikaisemmin, mutta se on todennäköisesti tullut kalastusvälineen valmistajien kautta Keski-Euroopan suunnalta Suomeen. Vuodet on kiertänyt Ruotsin kautta, mutta sekin lähti sitten vasta yleistymään oikeastaan pystyjigaamisen jälkeen. No sitten pystyjigauksessa tuli täsmäkalastus ja se on kyllä ruotsalaisten heiniä kokonaan, eli tämmöinen herra kuin Klaas Hager kehitti sen. Eli silloin liikuttiin vielä pelkillä viistoluotaimilla, live-luotaimista ei ollut tietoa ja hän sitten kehitti tämmöisen täsmäkalastuksen välivedestä tekniikan ja sitten myöhemmin tullut tämä live-kalastus, missä Suomi nyt on ehkä ollut edeltäkävijänä sen suosio sitten Ruotsissa tai Keski-Euroopassa ei ole lähellekään samaa luokkaa, mitä se on ollut Suomessa. Pohjois-Amerikassakin sitä harrastetaan, mutta tosiaan sitä ei samassa mittakaavassa niin kuin arvosteta. Eikä, kyllähän siellä samanlaiset vehkeet on kuin meilläkin, LiveScopea ja Active Targettia ja näin edelleen löytyy sieltä samalla tavalla. Ja kyllä niitä osataan käyttää, mutta se ei ole vaan levinnyt tekniikkana. No sitten Carolina ja Texas Rig on tämmöisiä uudempia ja Ned-kalastus. Ja ne on tullut kaikki pohjois-amerikkalaisista bassivesiltä. Osa on tullut Amerikkaan niin kuin Japanin kautta, osa on sitten Jenkeissä keksittyjä tekniikoita. Ja ne on sitten sieltä kautta rantautunut Keski-Euroopan kautta Suomeen. Japanista on itse asiassa tullut aika paljon erilaisia tekniikoita ja vieheitä Pohjois-Amerikkaan. Ja se pitkälti liittyy siihen, että Japanissa on 125 miljoonaa ihmistä kohtalaisen pienellä alueella. Kymmenkunta järveä, jossa on bassi ja kalastuspaine on aivan järjettömän kova. Ja siellä on ollut pakko kehitellä uudenlaisia tekniikoita, jotta niitä kaloja on saatu iskemään. Ja sitten tältä suunnalta pelkästään Japani ei ole tämmöinen maa, vaan myös Koreasta on tullut joitakin tekniikoita. Hän on törmännyt tässä, kun on netin kautta yrittänyt tutkia, että mistä nämä tekniikat on alualkojen lähtöisin. Eli tämä Kaukoidän alue, niin se on ihan tuommoinen potentiaalinen kasvualusta näille bassinkalastustekniikoille. Sieltä ne on levinnyt Jenkkeihin, eli se käytännössä Japanissakin on tämmöisiä rahakkaita turnauksia, tournamentteja, joissa sitten on näitä taktiikoita hyödynnetty ja sitten ne on siirreltä levinnyt Jenkkeihin. Osittain senkin takia, että ei ole semmoista kielimuuria, että japanilaisia asuu kuitenkin kohtalaisia määriä Jenkeissä ja se kieli ei tuota meille, tai heille samanlaista ongelmaa kuin se tuottaa meille, että meidän ja Japanin välissä on kyllä semmoinen kielimuuri, että aika harva kalamies sitä murretta osaa, näitäkin toki on, mutta hyvin hyvin harvassa. No sitten jos me mietitään niin, että mitä on niin kuin tällä tekniikkapuolella tulossa, eli puhutaan ihan tämmöistä jigaustekniikoita, ja yksi hyvä tämmöinen paikka tai alusta, mistä näitä voi käydä katsomassa, on YouTube, ja YouTubessa on paljon tämmöisiä erilaisia kalastuskisoja, on Ruotsissa, Saksassa, Hollannissa, niiden lisäksi löytyy sitten Ranskaa ja muuta, mutta niissä sitten tulee tämä kielimuori hyvin äkkiä vastaan, että toi Hollanti ja Saksa nyt ehkä vielä itseltä jotenkuten hoituu, mutta sen lisäksi niitä on tämmöisiä ahvenenkalastukseenkin liittyviä kisoja, on ollut tsekeistä, mitä mä oon itse katsonut YouTubesta. Laitoin tosin kainon pyynnön, että voisivat laittaa englanninkieliset tekstitykset. Mutta se, mitä nyt sieltä voisi poimia, että mitä on esimerkiksi Birds Prossa, niin Ned-tekniikka, eli tämä pökälekalastus, no se on meille tullut jo, mutta se on vasta leviämässä. Että se, että sitä kourallinen porukkaa harrastaa ja saa niillä isoja kaloja, niin se ei nyt vielä tarkoita, että se olisi niin kuin täällä läpilevinnyt. Se on edelleen. Sitten toinen on chatterbait-kalastus, eli käytännössä tämmöisillä uintilevyllisillä jigeillä tai uittolevyillä varustetulla jigeillä kalastelu. Se on sellainen, mikä on siellä ollut voimakkaasti esillä. Ja sitten jos hypätään Ruotsinmaalla messuille, eli sportfiskemessanille, mihin pääsin ensimmäisen kerran itsekin tutustumaan keväällä, niin sieltä voi sanoa, että semmoisia, mitä nyt on tulossa, on rapujigaus, no se on meille tullut, mutta edelleen sekin hakee niin kuin täällä isompia massoja. Mutta yksi, joka on vielä hyvin, hyvin vähän itse asiassa meillä käytössä, niin on nämä tuubijigit. Ja se, mikä tuubijigien puolesta puhuu, on se, että sillä on pudotuksessa, niin kuin sillä on ihan omanlainen uintinsa. Sitä ei oikein millään muulla pysty samanlaista saamaan. Ja sitä Ruotsissa on kokeiltu ja sillä on pieni käyttäjäkunta, mutta sille voisi hyvin kuvitella, että sille löytyy lisää markkinaa. Sehän on, tämä tuubijigitkin on lähtöisin bassin kalastuksesta. No sitten kun me puhutaan semmoista niin kuin tekniikoista, että nämä oli ehkä tämmöistä viehepuolen tulevaa, mutta sitten jos puhutaan ihan niin kuin tämmöisistä tekniikoista, niin on semmoinen kuin free rig, joka muistuttaa Carolinan rigausta tai Texas rigausta, mutta siinä on pieniä eroja. Sitä on saksalaisilla nettisivuilla jollain ja YouTube-kanavilla hehkuteltu. Ja sitten amerikkalaisilta bassin kalastus puolelta, niin tämmöinen kuin hover strolling on semmoinen melkoisen erikoisen uinnin aikaansaava viritys, joka on Japanista lähtöisin. Ja siinä se perusajatus on se, että se oikeastaan jigi tiputetaan löysällä siimalla ja se, sen sijaan, että se lähtisi suoraan alaspäin, niin se lähtee sivuille sattumanvaraisesti mihinkäkin suuntaan liukumaan. Ja se on kyllä tosi eloisen näköinen taktiikka ja se on siellä Japanissa tämmöisellä kovan kalastuspaineen vesillä niin hyväksi havaittu. Sen suurin ongelma oikeastaan ehkä meidän vesille on se, että sitten kun ahven painuu syvemmälle, niin sen, se ei enää ole käyttökelpoinen. Että sen parhaat uittosyvyydet on varmaan pinnasta johonkin 3-4 metriä voi olla jo vähän tiukka. Tietysti siimaa ohentamalla voidaan vähän sitä kalastussyvyyttä lisätä. Mutta mitä muuta on sitten tulossa, niin lyijykielto on meille tulossa ennemmin tai myöhemmin. Se on päivämäärä ei ole vielä varma, mutta sen näkyy, se on tapahtunut Jenkeissä, monissa osavaltioissa, se on tapahtunut jo monissa Euroopan maissa. Ja millä se lyijy voidaan korvata, niin se on käytännössä useimmissa kohteissa, se on joko wolframi tai sinkki. Sinkki on halpa, mutta se ei ole yhtä tiheä kuin lyijy, eli tarkoittaa käytännössä sitä, että jos me halutaan sama vajoamisnopeus jigiin, niin me joudutaan valitsemaan pikkasen raskaampi sinkkijigipää. No se ei ole sinänsä ollenkaan huono yhdistelmä, tietysti sen pään koko jonkun verran kasvaa, mutta jos meillä on vaikka 3 grammaa painavampi, että me heitetään 8 grammasta tai 11 grammasta, niin silloin kuitenkin sitten heittopituuksiin sillä on oleellinen merkitys. Ja sitten kun me kalastetaan tuulessa, niin kyllä se raskaampi jigipää, sitä on mukavampi heittää vastatuuleen tai sivuvastaiseen. Wolframin ongelma on se hinta nousee. Sinkki on niin kuin edullinen. Sitten jossain luotipainossa nyt voidaan käyttää messinkiä tai muuta, mutta käytännössä varmaan ne korvaavat materiaalit tulee olemaan wolfram ja sinkki. Ja wolframi dropshot painoissa, luotipainoissa, näissä naulapainoissa, jotka työnnetään siis jigin sisään, niin siinä se on varmaan toi ykköskohteet. Itse olen käyttänyt sinkki-jigipäitä tässä nyt vuoden verran ja sinkki-dropshot-painoja ja ei ole mitään pahaa sanottavaa. Ne on pohjaan kolahtaessa, ne on vähän äänekkäämpiä. Se on selkeästi kovempi materiaali toi sinkki kuin lyijy. Jos se osuu kiveen, niin siitä lähtee vähän kovempi ääni. En tiedä, onko se etu vähän, että se voi olla välillä toista. No sitten mitä muuta on tulossa tälleen lainsäädäntöpuolelta, niin on tulossa sitten tämä pienten muovihiukkasten kielto. Eli käytännössä hileiden sekä alle 15 mm pituisten kuitumaisten polymeerihiukkasten myyntikielto. Ja nämä polymeerihiukkaset ei saanut liuota vielä veteen, kun tässä lunttaan paperilta. Eli käytännössä, mitä tämä nyt tarkoittaa, niin jos meillä on ollut tämmöisiä jotain syöttipalloja, halkasi alle 5 milliä kiellettyjä, jos meillä on ollut jotain tekotoukkia, kärpäsen toukkia tai survieäsken toukkioiden pituus jäi alle se 15 mm, ne tulevat menemään kieltoon. Sitten tämmöiset tarrasilmät, jotka joutaakin kieltää, koska ne tosi usein on niin huonosti laitettu jigeihin, että ne irtoaa käytännössä saman tien, että siitä en itse en ole ollenkaan pahoillani. Ja sitten irtoklittereiden myynti tulee kieltoon, eli käytännössä klitterivieheitä voidaan myydä, mutta irtoklittereitä ei voida myydä enää jatkossa, eli käytännössä se johtaa siihen, että varastoissa olevat tavarat voidaan myydä, mutta uutta ei sitten enää saa myydä. Tämä tulee varmasti vaikuttamaan ainakin tämmöisiin itsevalajiin, pienyrittäjiin ja sitten jonkun verran varmaan tulee vaikuttamaan myös jigien värimaailmaan. No sitten kun me siirrytään näihin jigeihin, niin valtaosa jigeistähän on PVC:tä. Se ei ole mikään terveellinen muovilaji. Ja sitten niissä käytetään tämmöisiä ftalaatteja, jotka on niin kuin pehmentimiä. Ja kun niistä sitten googlataan Wikipediasta näiden terveysvaikutuksia, niin sieltä löytyy tämmöisiä tekijöitä kuin sydänsairaudet, keskivartalolihavuus, rintasyöpäriskin kasvattaminen, astma, lisääntymisongelmat ja niitä on siis pitkä lista muutakin. Eli näissä PVC-igeissähän käytetään niitä pehmentimiä, jotta sitä saadaan sitä materiaalista pehmeämpi, joka taas johtaa sitä, että se on herkempi, uintinen ja kalastavampi. Ja osa valmistajista nyt jo, kun katsoo niitä ikipakkauksia, niin siellä saattaa olla mainita, että ei sisällä ftalaatteja. Ja se on varmaankin semmoinen, mikä on tulossa ennemmin tai myöhemmin. Ja tämä ei ole pelkästään kalastajien ja viranomaisten niin kuin huoli, vaan myös valmistajat on reagoinut tähän hieman etupeltoon, koska he näkevät, että tähän tulee ennemmin tai myöhemmin muutos. Ja ne syyt, minkä takia tähän on muutoksia tulossa, niin Pohjois-Amerikassa on tehty tutkimuksia siitä, että kuinka paljon näitä pehmytvieheitä päätyy luontoon. Niitä on tehty kalastuskilpailujen yhteydessä, mutta sitten on tehty myös esimerkiksi tämmöisten suosittujen veneramppien ympäristössä. Katsottu, että kuinka paljon sitä löytyy näitä vieheitä, ja sieltä on löytynyt yllättävän suuria määriä näitä vieheitä. PVC-viehethän on pääosin uppoavia, eli ne painuu pohjaan. Ja sieltä ne päätyy, osa päätyy kalojen syömiksi. Niitähän saattaa tietysti päätyä kalojen ruoansulatukseen jo siitä, että ne iskee vieheeseen ja repäisee sen irti ja nielasee sen. Mutta sieltä sitten voi muutkin eläimet siitä syödä, linnut esimerkiksi, tai sitten ravintoketjussa ne voi päätyä vieläkin pidemmälle. Mutta tämä aiheuttaa tietysti ongelmia. Ja tässä osa valmistajista on sitten lähtenyt niin kuin miettimään tätä jigien kestävyyden kannalta ja siitä, että päätyisi vähemmän muovia luontoon. Ja Elastomaxi esimerkiksi, joka on siis Zetmanin tuotemerkki tämmöiselle kelluvalle jigimateriaalille, joka ei ole PVC:tä. Näitä löytyy, meillä on ollut esimerkiksi Daivan Bay Chunkies, mutta näitä on tänä päivänä todella monella valmistajilla. Näitä kelluvia jigejä, jotka on tehty tämmöisistä, niitä myydään TPR-nimellä, ja mikä kullakin on niihin omat nimensä, mutta ne pääpointit on se, että niissä ei käytä näitä ftalaatteja, eli näitä pehmentimiä, ja ne on kestävämpiä. Eli käytännössä lähdetään siitä, että kun yhdellä jigillä saadaan useampia kaloja, se kestää pidempään kalastusta, niin tulee vesistöihin vähemmän tätä muovijätettä. Ja se on semmoinen, joka on varmaan lisääntyvä trendi, että meille tulee yhä enemmän tämmöisiä Elastomaxin tapaisia, hyvin venyviä, kestäviä jigimateriaaleja. Niitäkin toki repee, päätyy pohjaan ja vesistöihin, mutta se on kuitenkin pienempää. Sitten toinen tämmöinen trendi, mikä on nyt lähdöllä liikkeelle, eli siitä on ensimmäisiä kaupallisia tuotteita on Pohjois-Amerikassa myynnissä, on biohajoavat vieheet. Eli me suunnitellaan vieheet silloin semmoisia, että kun ne jää veteen, niin ne hajoaa semmoisiksi yhdisteiksi, jotka ei ole haitallisia, eli joista ei tule mikromuovia. Eli silloin myös, jos ne päätyy kalojen tai jonkun muun nisäkkään ruoansulatukseen, niin ajatus on se, että ne ei tuki sitä suolistoa, vaan sulavat siellä pois. Ja näitä on jo muutamia Pohjois-Amerikassa, ja täytyy katsoa, jos vaikka tilaisi niitä sitten ihan itselleen kokeeksi. No, niitä biohajaavia vieheitä voi tehdä myös itse, ja siitä on ollut jo itse vuosikausia, on ollut tämmöisiä reseptejä, mutta nyt on YouTubestakin löytyy useampia tämmöisiä videoita, missä on käytännössä tehty liivatteesta pehmytvieheitä, eli niitä on käytetty tämmöisiin, jotka on jigejä valannut, ne tuntee tämmöiset päältä valettavat muotit, eli käytännössä silikonimuotteja, jotka on avonaisia pinnasta, ja sitten siihen kaadetaan tämä valumateriaali, niin semmoisilla muoteilla on niitä tehty. Eli käytännössä me joudutaan ensin tekemään liivatteesta tai vedestä semmoista mössöä, joka sitten värjätään ja sen jälkeen kaadetaan tähän muottiin. Ja ne ovat kalastavia, niin kestävyydessä on varmasti ongelmia, mutta toisaalta sitten niiden hajoaminen ja muu, niin ne on luonnosta peräisin olevia tuotteita, riippuen tietysti millaista väriainetta niissä käytetään. Ja näiden uusien määräysten mukaan hileitähän näihin ei voida sitten lykätä ollenkaan. Mutta sitten jos pitäisi tässä nyt itse arvata, mihin tämä kehitys tulee menemään, niin sanoisin, että varmaankin halpojen jigien aika rupeaa olemaan ohi sillä tavalla, että tulee vähän kalliimpia jigejä, jotka on kestävämpiä. Mutta sitten toinen trendi, mikä on jenkeissä tosi yleistä, varsinkin kuhan kalastuksessa, ja sitten siellä on tämmöinen kelta-ahven, joka on hyvin meidän ahvenen näköinen ja kokoinenkin kala, joka ei ole kovin laajalle levinnyt, mutta se on erittäin arvostettu ruokala. Varmaan saman makuinen kuin meidänkin ahven, en ole päässyt kyseistä kalaa kalastamaan, mutta toivon mukaan semmoinenkin päivä joskus vielä tulee vastaan. Mutta niin se, mitä siellä jenkeissä käytetään tosi paljon, on siis elävä täky tai luonnon täky. Eli käytetään kastematoja, niitä saa sieltä ihan huoltoasemilta ostaa. Sitten käytetään paljon juotikkaita, jotka meillä nyt on aika harvinaisia. Muutamia kertoimia on tosin meidänkin vesillä on juotikkaisiin törmännyt ja ihan varmasti ahvenet niitä syö. Ja sitten käytetään täkykaloja. No, lainsäädäntö on muuttumassa sillä tavalla, että elävää täkyä meillä ei enää voi käyttää jatkossa, mikä on sinänsä mun mielestä hyvä uudistus. Maailma on muuttunut siitä, kun itsekin ollut pikkupoika ja vielä silloin onkin elävillä täyllä. Mutta niitä luonnon täkyjä varten on aivan loistavia uittomenetelmiä. Niihin voidaan paltaa joku toinen. Se on varmaan ihan oman podcastin aihe. Mutta se kalastus tulee varmaan muuttumaan siihen suuntaan, että niiden merkitys kalastajille tulee lisääntymään. Ja voi olla, että meilläkin jatkossa niin kuin noita kastematoja saa ihan ostettua tuota kaupasta paremmin. Tällä hetkellä ne onkimadot, mitä meillä on tarjolla markettien ja kalastusvälineen liikkeiden kylmäkaapeista, niin nehän on tuommoisia tyyliin kompostimatoja lähinnä, jotka ei ole mitään hirveän hyviä syöttejä. Ihan toimivia kyllä, mutta kastematoihin verrattuna on aika pieniä ja muuta, mutta sillä saralla on varmaan tulossa kovasti muutoksia tännekin, että siellä Pohjois-Amerikassa on aivan mieletön määrä tekniikoita, erityisesti kuhankalastuksen puolella, jossa käytetään näitä luonnollisia syöttejä, ei niinkään bassipuolella, jonkun verran sielläkin, mutta kuhankalastuksen puolella on lukuisia tekniikoita, joita käytetään siis niin kesä- kuin talvikalastuksessa. Molemmissa on näitä, missä käytetään juotikkaita, kastematoja, täkykaloja, eläviä tai kuolleita. Mutta näillä sanoilla siirrytään viettämään syyspäiviä ja käykää tutustumassa Kalastajan kanavan sivuilla tähän muoviasetukseen, mikä on tulollaan. Se on tulossa itse asiassa voimaan niin kuin juuri nyt tai tullut jo. Ja siinä vielä sitten haetaan sitä lopullista, että mitä kaikkea se koskee, mutta sitä kannattaa käydä lukemassa nyt jo, niin tietää, mitä, jos haluaa itse esimerkiksi vieheitä valmistaa ja käyttää siinä glittereitä, niin voi käydä katsomassa, että mitä on tulossa, koska niitä ei enää saa. Tosin tietysti sitten me voidaan pilkit ja muut vetää folioilla ja niin edelleen, mutta kannattaa käydä tutustumassa ja seurata, että Kalastajan kanavan sivullakin sitä kerrotaan kyllä lisää, kun tässä tulee tulkinnoista, tulee parempaa tietoa. Näillä sanoilla ei muuta kuin siirrytään ajanviettoon ja yritetään päästä vesille. Nyt on parasta aikaa niin kuin ahvenen ja hauen kalastuksessa ja kuhakin vielä tankkaa. Vedet ei ole vielä niin viileet ainakaan tässä ihan eteläisimmässä Suomessa, etteikö kuhakin vielä sotillaan. Niin käydään hakemassa ruokakaloja syksyn rospuuttokelien varalle. Moi moi!
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.